Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Президент Садыр Жапаров шайлоо бүтөөрү менен бир катар кадрларды алмаштырды.
Тилекке каршы акыркы күндөрү биз көрүп атабыз. Ошо өмүр бою прокуратурада иштегендер, ИСИМде иштегендер, УКМКда иштегендерди чоң-чоң мамлекеттик саясий кызматтарга алып келип атканы менин оюмча туура эмес.
Жекшембидеги парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу айрым талапкерлер айтып чыкты.
Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат. Талапкерлер сатып алган моменттер болот. Албетте, шайлоочулардын бардыгы добушун сатып атат деп айтпайм.
Украинанын куралдуу күчтөрү Покровск шаарынын түндүк бөлүгүн көзөмөлдөп жатканын айтууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берет.
Саламатсыздарбы? Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы шайлоо күнү Ноокен районундагы доошканада дубалга илинип тилкенин ичин тартып жаткан телефондор жөнүндө маалымат берди. Ага ылайык бул факт териштирилүүдө. Мунун алдында 7-чи канал телеканалы Ноокен районундагы номер 2410 доошканасында 30 ноябрда тартылган видеону жарыялаган. Видео тартып жаткан кишиге жооп берген адам ал талапкер Бактыбек Сыдыковтун өкүлү экенин, кайсы бир адамдар телефонду ушинтип илип коюуга буйрук беришкенин айтты. Шайлоо комиссиясы мүчөлөрү алар мүмкүн эмес экенин айтканына карабай илип коюшканын билдирген. Мындан соң тилкеге милиция кызматкерлери келип териштире баштаганы тасмада көрсөтүлгөн. Сөз болгон доошкана Ноокен районунун бир бөлүгүн жана Базар Коргон районунун бир бөлүгүн камтыган номер 13-чү шайлоо округуна кирет. Бул округда 14 талапкер ат салышты. Баштапкы эсептер боюнча Бактыбек Сыдыков, Айбек Алтынбеков, Айгүл Карабекова алдыга чыкты. Сыдыков кеп болуп жаткан окуя боюнча комментарий бере элек. Орусия Европа менен согушууну каалабайт, бирок Европа өзү уруш баштаса, өлкө даяр турат. Бул тууралуу Орус президент Владимир Путин АКШнын атайын чабарманы Стив Виткоф менен жолугушуунун алдында кабарчылар менен маектешкенде билдирди. Ал Москва Украинада хирургиялык ыкма менен аракеттенип жатат. Европалыктар ушундайга туш болоруна ишенбей эле койсун деп кошумчалады. Путин ошондой эле Европа өзү сүйлөшүүлөр жараянынан четтегенин айтты. Axios басылмасы өз булактарына таянып жазгандай, АКШ президенти Дональд Трамптын чабармандары Орус мамлекет башчысы менен кездешүүдөн кийин Европага бет алат. Ал жерде Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугушат жана аны Путин менен сүйлөшүүнүн мазмунунан кабардар кылат. Америкалык делегацияга Уиткофтон тышкары Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер кирген. Вашингтон 28 жоодон турган тынчтык планын сунуш кылгандан кийин Киев жана анын Европадагы өнөктөштөрү шашылыш өз долбоорун иштеп чыгууга киришкен. Байкоочулар Ак Үйдүн планы Орусиянын кызыкчылыгын жактап түзүлгөнүн белгилешет. Айрым украиналыктар ал документти 4 жылдык согуштан кийин душманга багынып берүү катары кабыл алган. Түркиянын транспорт жана инфраструктура министрлиги Орусиядан Грузияга өсүмдүк майын ташып бараткан Мидволга 2 танкери чабуулга туш болгонун 2 декабрда билдирди. Бортто экипаждын 13 мүчөсү бар болчу, жабыркагандар тууралуу кабарланган жок. Кемелердин эки жакка каттаганын көрсөтүп турган Vessel Finder порталынын маалыматына караганда 2014 жылы чыккан танкер Орусиянын желе ястында сүзүп жүрөт. Анын ээси катары Москвада катталган компания көргөзүлгөн. Ал Украинанын кара тизмесине киргизилген. ТАСС маалымдагандай, Росмор Реч Флот агенттиги Медволга 2 пилотсуз учактардын чабуулуна кабылып зыян тартканын билдирди. 28 ноябрда Кара деңизде Гамбиянын желеги астында сүзгөн Кайрас жана Вират танкерлери чабуулга туш болгон. Биринчиси Новороссийск шаарына бараткан жеринен бортто өрт чыкканын кабарлаган. Кийин Вират танкеринде да өрт тутанганы белгилүү болгон. Орусиялык бийликчил блогерлер анын тумшук тарабына 5 дрон сокку урганын жазган. Эртеси Түркиянын транспорт министрлиги ага 2 рет чабуул коюлганын, 10 капталы зыян тартканын билдирген. Маалымат каражаттары Украинанын коопсуздук кызматына шилтеме менен чалгынчылар менен деңиз аскерлери биргелешкен операция жүргүзгөнүн кабарлашкан. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Кара деңиздеги кемелерге болгон соккуларды айыптады. Рейтер агенттиги Кайрас жана Вират Орусиянын көмүскө флотуна кирерин жана батыш аларга санкция салганын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Бишкектин чыгыш тарабына акы төлөп жүрүүчү айланма жолду куруу боюнча токтомго кол койду. Ал үчүн жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги жергиликтүү бийлик менен макулдашып 79.8 гектар жер таап трансформациялап бериши керек. Токтом 16 декабрдан тарта күчүнө кирери жазылган. Индонезия, Шри-Ланка жана Таиландта суу ташкыны жана жер көчкүсү 1200 көп кишинин өмүрүн алды. 800 ашууну дайынсыз болууда. Өткөн аптада башталган муссон жамгырынан дарыялар ташкындап, инфраструктура кыйрады жана шаарларды суу каптады. Акыркы маалымат боюнча Индонезияда 659, Шри-Ланкада 390 жана Таиландта 181 киши каза тапты. Эң катуу жабыркаган Индонезияда куткаруучулар Суматра аралындагы айылдарга араң жетти. Ал жакта көпүрөлөрдү жана жолдорду суу алып кетти. Бийлик аба ырайынын начарлашып, куткаруу иштерин татаалдаштырып жатканын билдирди. Guardian гезити жазганына караганда, жылга болуучу сезондук нөшөр жаандан тышкары быйыл абалды тропикалык шторм кыйындатты. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму регионго өз тобун жөнөтүп жатканын жана эпидемиологиялык көзөмөлдү күчөткөнүн билдирди. Расмий маалыматка караганда 24 ноябрдан 30 ноябрга чейин Кыргызстандын аймагында 36 миңдей кишиден курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо аныкталды. Бул тууралуу жугуштуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Динара Оторбаева кечээ журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул мурдагы аптадагы көрсөткүчкө караганда 2 эсе көп. Ооруга кабылгандардын 70% 14 жашка чейинки балдар. Оторбаева Бишкек шаарында сасык тумоого көбүрөөк учураган 25 балабакча, Чүй облусунда 30 балабакча карантинге жабылганын маалымдады. Ош жана Баткендин айрым мектептеринде кээ бир класстар онлайн окууга өткөрүлдү.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызынан уктуңуз. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Президент Садыр Жапаров шайлоо бүтөөрү менен бир катар кадрларды алмаштырды. Анын 1 декабрдагы жарлыгына ылайык Эркин Чечейбаев саламаттык сактоо министри кызматынан алынып, анын милдетин аткаруу буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абаддагы башкармалыгын жетектеп келген Каныбек Досмамбетовго жүктөлдү. Мамлекеттик катчы Марат Иманкулов президенттин кеңешчиси болуп дайындалды, анын ордуна болсо буга чейинки кеңешчиси Арслан Койчиев келди. Ошондой эле Оштогу жана Чүйдөгү ыйгарым укуктуу өкүлдөр алмашты. Бул темага Эленора Бешимбек кызы кайрылат.
Президенттин администрациясы 10 айдай гана иштеген Эркин Чечейбаев эмне себептен кызматтан алынганы тууралуу түшүндүрмө берген жок. Бирок президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков саламаттык сактоо министри кызматына Каныбек Досмамбетов тандалган жагдайды түшүндүрдү. Ал Facebookтагы баракчасында Досмамбетов буга чейин өзүн реформатор катары көрсөтө алганын, саламаттык сактоо тармагындагы коррупцияны жоюп, реформа жасап, тартип орнотууга басым коерун жазды. Мунун алдында коомдо Эркин Чечейбаевдин айрым билдирүүлөрү талаш талкуу жаратып жаткан. Май айында президент ага катуу сөгүш берген жана Чечейбаев соңку маектеринин биринде ошондон бери иш бөлмөсүндө отурбай жер жерлерди тынбай кыдырып иштеп жүргөнүн айтып берген. Деген менен соңку дайындоо талкуу жаратты. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков жарандык кызматтарга күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тандалып жатканын сынга алды.
Күч органдагы адамдар бир топ жыл иштеп калган, бул профессионалдык деформацияга дуушар боло турган адамдар. Ошондуктан күч органдагы адамдар түздөн-түз эл менен иштей турган мамлекеттик муниципалдык кызматка келгенде бул чоң жаңылыштык. Тилекке каршы акыркы күндөрү биз көрүп атабыз, ошо өмүр бою прокуратурада иштегендер, БСИМде иштегендер, УКМКда иштегендерди чоң-чоң мамлекеттик саясий кызматтарга алып келип атканы менин оюмча туура эмес жана бийлик тарабынан айтылгандай күткөндөй жыйынтык бир бери.
Соңку дайындоолордон улам өлкөдө мамлекеттик катчы алмашты. Бул орунда ушул жылдын май айынан бери иштеп жаткан Марат Иманкулов президенттин кеңешчиси болду. Анын ордуна болсо буга чейин президентке кеңешчи болуп жүргөн жазуучу журналист Арслан Койчиев келди. Соңку өзгөрүүлөр деги эле өлкөгө мамлекеттик катчы керекпи же жокпу деген талкууларга дагы жем таштады. Арслан Койчиев мамлекеттик катчы болгондон кийин бул кызматты буга чейин анын кара чечеке кайнагасы Сүйүмбек Касманбетов ээлеп турганын эстегендер да болду. Легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Жамин Акмалиев бул орунга Арслан Койчиевдин тандалышын туура көрөрүн айтты.
Марат Иманкулов күч органдарды иштеткен киши да. Ага кишилер өзү мындай ыңгайсыз сезиптир, мына канча бир жарымдай иштеди го. Бирок өзү мындай ыңгайсыз сезип эле өзүнүн ордун таппай жүргөн. Анан ошондон кийин эле азыр башкача өзгөрүү болду. Арслан Койчиевдин артчылыгы бул кыргыз элинин курмушун да билет, тарыхын да билет, изилдей алат. Анан азыркы замандын алдыңкы жетишкендиктерин да билет.
Октябрь айында Садыр Жапаровдун Улут деми оңго жол деген китеби жарык көргөн. Бул китептин негизги түзүүчүлөрүнүн бири катары Арслан Койчиев көрсөтүлгөн. Ошондон бери бул китепке байланыштуу жер жерлерде жыйын жолугушуулар өткөрүлүп жатат. Айрым байкоочулар ушул жаатта иштерди дагы күчөтүү үчүн Арслан Койчиев бул кызматка атайын тандалды деп эсептешет. Президенттин Чүй облусундагы буга чейинки өкүлү Канат Жумагазиев бул кызматка ички иштер органдарынан келген жана анын дайындалышы дагы убагында талкуу жараткан. Анын ордуна президент буга чейин президенттик администрацияда иштеген Азамат Осмоновду дайындады. Мындан улам анын тажрыйбасы мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу дагы суроолор жаралды. Соңку өзгөрүүлөргө ылайык президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору болду. Жантаевдин ордуна ким дайындалары азырынча белгисиз. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев облус башчысы кызматына дайындалып жаткандар тууралуу ойлору менен бөлүштү.
Иш нерсени түшүнбөгөн адамдар губернатор атат, милициядан келип атат, улуттук коопсуздук кызматтан келип атат. Кыргызстан агрардык республика ошондуктан Ош облусунун баардык Кыргызстандын баардык облустарына губернатор президенттин өкүлдөрү же ветврач, зоотехник, агроном болуш керек.
Президенттин 1-декабрдагы дагы башка жарлыктарына ылайык Бактыбек Бекболотов коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан алынды. Анын ордуна атайын кызматтын төрагасына мурдагы биринчи орун басары Рустам Амасадыков барды. Ошондой эле Курбанбек Авазов менен Даниэль Рысалиев улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басарлары болду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Жекшембидеги парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу айрым талапкерлер айтып чыкты. Кээ бирлер акча таратканы шайлоочуларды сатып алуу аракеттери болгонун даттанууда. Социалдык тармактарга 13-чү округдан утуп чыккан Бактыбек Сыдыковдун кишилери доошканага телефондун видеосун жандырып койгон деген тасма тарады. Шайлоодогу мыйзам бузуулар кандай териштирилет? Ал жалпы жыйынтыкка таасирин тийгизбейби? Кубатбек Айбашев кызыгып көрдү.
Бир катар талапкерлер менен активисттер бул шайлоодо добуш сатып алуу көп болгонун билдирип чыгышууда. Талапкер Элдар Абакеров борбордук шайлоо комиссиясына жана укук коргоо органдарына кайрылып, буга чейин номер 26 шайлоо округунда аныкталган 460,000 сомдун чоо жайы боюнча териштирүүнү талап кылды.
Негизи бул шайлоодо 3 чоң мыйзам бузуу болду да. Бишкек шаарында бир 2 талапкер айымдар боюнча акча кармалып, анан бул айымдар дароо эле шайлоодон четтетилди да. Бир канча киши камалды. Анан ошондой эле окуя биздин округда болду, 26 округ. Бирок негедир бир жумадан ашты, эчтеке боло элек да. Эч ким да мындай бир да талапкер акчанын ээси табыла элек негедир. Ошонусу өтө кызык болуп жатат. Ошон үчүн ал жерде мен койгон талабым болгону мыйзам чегинде ошонун акчанын ээсин таап, ошол талапкерди шайлоодон четтетилсин деп арыз жаздым. Эгер такыр эле ары таппай койсок кандайдыр бир шарттар менен, анда мен ойлойм биздин аймактагы шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарып кайра жаңы шайлоо башталса туура болмок. Анткени 460,000 сом бул чоң акча. Көптөгөн жүздөгөн адамдар, миңдеген адамдар сатылды окпойт добуштары. Демек шайлоонун жыйынтыгы да ойдогудай эмес. Эми бул акча, видеолор интернеттеги ошону далилдеп турат да.
Абакировдун кайрылуусу боюнча укук коргоо органдары териштирип жатканы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясы Ички иштер министрлигинин териштирүүсүнөн соң бул арызды карарын билдирди. Негизи добуш сатып алуу аракети боюнча шайлоого бир күн калганда блогер Атай Бейшенбек видео жарыялап, ал окуя кеминде орун алганын жазган. Бирок андан бери аталган видео боюнча кандай чара көрүлгөнү белгисиз бойдон турат. Бул округда Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала жыйынтыгы боюнча жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышынын депутаты Медербек Сакараев менен Эркинбек Исеналиев алдыда келе жатат. Дагы бир талапкер Мурад Сыдыков шайлоодон кийин социалдык тармактарга жарыялаган видео тасмасында үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө добуш сатып алуу көрүнүштөрү да болгонун билдирүүдө.
Тилекке каршы биз добуш үчүн соода жүргүзгөндөр болгонуна күбө болдук. Бул биз күткөн таза атаандаштык эмес экенин жашыруунун кажети жок. Эл буга өзү күбө болду, өзү көрдү.
Шайлоо күнүн номер 13 округтун добушканаларынын биринде урнанын так үстүнө телефонду илип добуш бергендерди камерага тартып жатканы ачыкталды. Аны уюштургандар талапкер Бакыт Сыдыковдун өкүлдөрү экенин айтып жатышты. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын тескөөчүсү Улукбек Сулайманов бул окуяны ырастап, факты боюнча материал округтук шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөнүн билдирди.
2025 жылдын 30 ноябрь күнү Нокин районуна караштуу номер 24-10 шайлоо участкасында Б. Сыдыковдун өкүлдөрү тарабынан эсептөө урналарына видео камера тартып жаткандыгы аныкталган. Аталган факт Нокин РИИБтин мээжине катталып териштирүү иштери башталган. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө аталган материалдын мыйзамдуулугу райондук прокуратура тарабынан текшерилип, ал эми тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 27-беренесинин негизинде кабыл алынган чечим боюнча номер 13 округунун шайлоо комиссиясынын төрагасына билдирүү берилип, номер 24-10 шайлоо участкасынын комиссия мүчөлөрүнө карата чара көрүп берүү үчүн материал жиберилген.
Социалдык тармакта номер 5249 шайлоо тилкесинде добуш сатып алуу аракеттери тууралуу видео жарыяланды. Видеодо белгилүү суммада акча берүү жолу менен добуш алуу аракети жасалып жатканы айтылган. Анда тартылган киши шайлоочулардын тизмесин жана акчаны тутамдап кармап турганын көрүүгө болот. Ал шайлоо тилкеси Ош облусунун Кара Суу районундагы Кыргыз Чек айылында жайгашкан. Бул номер 8 шайлоо округуна кирет. Ош облустук ички иштер башкармалыгы ыктымал добуш сатып алуу жөнүндө интернетте тараган видеого байланыштуу текшерүү иштерин баштаганын билдирди. Ички иштер министрлиги 30 ноябрда парламент депутаттарын шайлоодо добуш сатып алуу боюнча 9 кылмыш иши козголгонун, бул боюнча 12 кишиге айыбы угузулганын маалымдаган. Шайлоо алдында кыргыз бийлиги өнөктүк таза өтөрүнө ишендирип, мыйзам бузууларга жол берилбесин айтып келди. Бирок президент Садыр Жапаров добуш сатып алуу көйгөйү жоюлбай жатканын айтты.
Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат. Талапкерлер сатып алган моменттер болот. Албетте шайлоочулардын баардыгы добушун сатып атат деп айтпайм. Анткени баягы басымдуу көпчүлүгү эч кандай акчага да кызыкпайт. Анткени жашоо турмушу жакшынакай, анан мындай бир дүйнө тааныму дагы жакшы жогорку деңгээлде алар сатылбайт. Эми саналуу баягы сатылгандар болуп атат. Бир көчө болот экен, же болбосо бир үй бүлө кланы менен болот экен дегендей. Биз ошолорду көрүп атабыз, кармап атабыз. Бир он чакты ушундай момент болду окшойт. Ушул иш териштирүүлөр жүрүп атат.
Үгүт өнөктүгү маалында номер 22 жана 24 шайлоо округдарынан Лира Акунова менен Гүлназ Халилова аттуу талапкерлердин өкүлдөрү акча таркатууга шектелип, натыйжада Борбордук шайлоо комиссиясы аларды шайлоодон четтеткен. Укук коргоо органдары Акунованын кызы менен жиени добуш сатып алуу үчүн 360 000 сом таратканын, Халилованын уулу дагы бир 43 жаштагы киши менен үй комитетинин башчысы добуш сатып алууга тартылганын, алардын батирин тинткенде 80 000 доллар жана 116 000 сом, штабдан 29 500 сом табылганын билдирген. Шанхай кызматташтык уюму, Түрк мамлекеттер уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын байкоочулары шайлоо одоно мыйзам бузууларсыз ачык айкын өткөнүн билдирип жатышат. Ал эми Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары болсо, Кыргызстандагы парламенттик шайлоо натыйжалуу өткөнүн, бирок үгүт кампаниясы учурунда чектөөлөр талапкерлердин жана шайлоочулардын активдүүлүгүнө терс таасир тийгизгенин белгиледи. Уюмдун билдирүүсүндө негизги эркиндиктер конституцияда корголгону менен иш жүзүндө аларга барган сайын чектелип жатканы белгиленет. Бийлик талапкерлердин шайлоого катышуусун ашыкча көзөмөлдөп, саясий ишмердик үчүн өч алууга туш болуудан чоочулоо шайлоочулардын кызыгуусун төмөндөтүп койду деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда 30 ноябрда жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү. Жалпы 4,294,243 шайлоочунун 1,584,446 добуш берүүгө катышты. Бул жалпы көрсөткүчтүн 36.9% түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattik.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе,
rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми эл аралык темалардан Украинанын куралдуу күчтөрү Покровск шаарынын түндүк бөлүгүн көзөмөлдөп жатканын айтууда. Анын алдында Орусиянын командачылыгы президент Владимир Путинге калааны алышканы тууралуу отчет берген. Согуш шартында тараптардын ырастоолорун оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Логистикалык жактан маанилүү калаа үчүн айыгышкан салгылаштар бир нече айдан бери жүрүп жатат. Катардагы украиналыктар каршы тарап Покровскини алганынан күмөн санаганы менен андай болсо бул жагдай тынчтык сүйлөшүүлөрүнө таасир этерин белгилешет. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Орус армиясынын башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов Путин менен жолугушууда аскерлер Донецкедеги Покровск жана Харьковдагы Волчанск шаарларын алганын кайталады. Украиналык аскерлер жана аналитиктер бул маалыматты бышыктаган жок. Белгилей кетсек, Орусия Покровскини советтик мезгилдегидей Красноармейск деп атайт. Герасимовдун жаңы доклады жана Путиндин жекшембиде армиянын командачылыгы жайгашкан штабка барып кеткенин 1 декабрда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кабарчыларга айтып берди. Орусиялык Интерфакс агенттиги маалымдагандай, президент жоокерлерге ыраазычылыгын айтты.
Это важное направление. Мы все понимаем, насколько оно важно.
Бул маанилүү багыт. Баарыбыз канчалык маанилүү экенин түшүнөбүз. Анын жардамы менен атайын аскердик операция алдында коюлган максаттарга жетүүнү камсыздаса болот.
При начале специальной военной операции.
Москва кошуна өлкөсүнө каршы жок жерден ачкан согушту дал ушинтип атайын операция деп атап келет. Аналитиктер белгилегендей, украиналык Deep State жана финляндиялык Blackbird Group долбоорлору жарыялаган карталардан орус армиясы эки калааны тең толугу менен ала электигин баамдаса болот. Deep State ошол эле маалда орус аскерлери Покровскини жана айланасындагы конуштарды көзөмөлгө алуу аракетин уланткандыгын моюнга алды. АКШнын согушту изилдөө институтунун баамында орус аскерлери ноябрдын этегинде шаардын 46% көзөмөлдөп турду. Орусия кол салгандан кийин Покровск логистикалык борбордун ролун аткарып келди. Калаага, майданга, чыгышка бет алган аскерлер менен батыш тарапта башпаане киздеген карапайым кишилер агылган. Бирок 2024 жылдын жай айларынан тарта орус армиясы чабуулдарын күчөткөнү күнүмдүк аткылоолордон шаар урандыларга айланып дээрлик ээн калды. Дүшөмбүдө Украин президенти Владимир Зеленский Парижде француз лидери Эммануэль Макрон менен жолугушканда Покровскиде оор салгылашуулар жүрүп жатканын билдирген.
У России есть просувание, безусловно, у России.
Орусия алдыга жылганы чын, бир нече жерде чабуул коюп операцияларын жүргүздү. Бирок бирөө да ийгилик алып келген жок. Покровскиде жана майдандын бир нече тилкесинде катуу кармаштар уланууда. Мисалы, аскерлерибиз Купянск багытында чоң ийгиликке жетишти. Орусия Купянскини алганын айтканы менен биз ал шаарды дээрлик тазаладык.
Мы, если честно, майже всех вычистили.
Киевтин Катардагы тургундары орус армиясы Покровскини алганына анча ишенбегени менен андай болсо бул жагдай тынчтык сүйлөшүүлөрүнө таасир этерин белгилешет.
Честно кажучи, не верю, потому что немає.
Чынын айтсам, орустар шаарды алган деп ойлобойм, себеби Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы маалыматты тастыктаган жок, аны четке какты. Карама-каршылыктуу кабарлар чыгып жатат. Менимче, мындай маалыматтарды тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн алдында таратышууда, ошондуктан калп болуш керек.
Я думаю, известно, може, через те, якщо вони забудуть.
Менимче, тынчтык сүйлөшүүлөргө таасир этпей койбойт. Эмне дегенде, чындап эле Покровскини алган болсо, Орусия Украинага кысым көрсөтүүнү улантып, улам бир жерибизди ээлеп ала берет.
2 декабрда АКШнын атайын чабарманы Стив Уиткоф Москвада Путин менен жолугушканда Ак үйдүн тынчтык планын талкууламакчы. Орусия курамына Луганск жана Донецк областары кирген Донбасс аймагын толугу менен алууну көздөйт. Украина ушул тапта ал жердин 10%ине жакынын көзөмөлдөп турат. Путин Донбасс эми Орусиянын бир бөлүгү деп айтканы менен Киев жана батыш аймакты мыйзамсыз басып алууну айыптап келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнө
өлкөлөрдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Чет өлкөлөрдө добуш берген кыргызстандыктардын жалпы саны 26 000 ашты. Мурунку парламенттик шайлоодо 2021-жылы 10 000 жакын адам добуш берген. Быйылкы парламенттик шайлоодо Кыргызстандын сыртында 34 мамлекеттин аймагында 100 добушкана ачылып, аралыктан добуш берүүгө дагы уруксат берилди. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова чет жактагы журтташтарга парламенттен эмне күтөсүз деген суроо узаткан.
Мен атым Медербек Саидов, учурда мен АКШта жашайм. Чет жакта жүргөн мигранттардын көпчүлүгү бул экономикалык мигранттар. Алардын артында үй-бүлөсү, алардын артында балдары, алардын артында ата-энелери турат. Ошондуктан мамлекет төмөнкү нерселерге көңүл буруш керек. Бул алардын документтерин жөнөкөйлөттүрүү керек, консулдук кызматты ыкчам жана ачык кылуу керек. Ошондой эле азыр Америкада дагы, Россиядагы чоң миграциялык рейдтер жүрүп атат. Көпчүлүк мигранттар мыйзамсыз ар кандай себептер менен камакта, атайын кармалуучу жайларда, ошолордун укугун коргош керек. Америкада болсо чет башка жактарда мындай ишкерлик кылган көптөгөн мигранттарыбыз бар. Алар дагы Кыргызстандагы ар кандай инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө аралаштырганга мындай шарт түзүп беришибиз керек.
Мен Инаш Азим Түркиядан. Чет жердеги мекендештердин көптөгөн маселелери бар албетте, бирок бул нерсени чечүүдө депутаттардан көп деле нерсе күтпөйм, анткени депутаттар ушул эл аралык деңгээлге чыгып же чет жерге чыгып биздин маселелерди чече алышына чындыгында көзүм жетпейт. Албетте ошентсе да, эгер парламентте чет жердеги мекендештердин маселелери көрсөтүлсө, ушул чет жердеги мекендештердин кандайдыр бир маселелерин чечүүгө ар дайым дилгир болуулары керек деген ойдомун.
Саламатсыздарбы, менин атым Жамиля. Австрия өлкөсүндөгү Вена шаарына жакын Баден-Байвин шаарчасында жашайм. Баардык эле мигранттардын башка өлкөдө жашап, алардын көйгөйлөрү баардык эле окшош деп ойлойм, анткени баардык эле баягы документация үй бүлөлөрү менен келип жаткан болсо, баягы балдары Кыргызстанда калып калып, бияка келе албай, ошондой оорчулуктар жаралат. Келгенден кийин тил окуш керек, кааласаң да каалабасаң да тил билишим керек барган жериңдин деген сыяктуу. Ошондой мигранттардын көйгөйлөрү бар. Бул эми менин жеке оюм, а башка мигранттардын дагы өзлөрүнүн да бир көйгөйлөрү болушу мүмкүн. Ал эми бийлик эмнеге көңүл буруш керек деген суроого мен кандай деп жооп берет элем. Биз баягы Кыргызстандан кетип мигрант болуп башка жерде жашап жатабыз. Биз мекенибизден канча километр алыс болсок, ошончо километр жүрөгүбүз менен жакынбыз да. Жеткире албайбыз да ошол идеяларыбызды, биз айта албайбыз. Бизге аны жеткириш үчүн, айтыш үчүн көп убакыт талап кылат дегендей. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир мигранттын үнүн уккандай, ар бир мигранттын оюн уккандай бир жолдор болуш керек деп ойлойм.
Словакия аймагынан байланышып жатам. Атым Алтынбек. Бул жакта убактылуу иштеп жашайм. Бул жака күндөн күн санап мекендештер саны көбөйүп атат. Эмне себептен? Анткени баардыгы эле ошол жактан жашоо шартыбызды жакшыртабыз, жакшы жашообуз деп келгендер. Бул жака келгенден кийин дагы мигранттардын саны өскөн сайын ошол мыйзамдар өзгөрүп атат. Бул жакта дагы эрежелер өзгөрүп атат. Андан тышкары бул жакта тил маселеси дагы бар. Ошол жака дагы көңүл бурушубуз керек. Ал эми бийликтин эмнеге көңүл буруусу зарыл.
Атым Бегимай, Германияда көп жылдан бери жашап келем. Германиядагы маселелердин бири бул Кыргызстан, Германия Кыргызстан түз аба каттамдын жоктугу. Кийинки маселе бул 2024 жылдан баштап Германия тарабынан кош жарандуулук уруксат берилген. Бирок Кыргызстандын мыйзамында кош жарандуулук жок. Кийинки маселе болсо, бул Кыргызстанда иш жүргүзүп жаткан Германияга кетирген фирмалар, алардын сапаты, ошондой эле тил үйрөтүүчү курстар. Ошолорго көңүл бурулат деп ишенем.
Саламатсыздарбы, менин атым Насип, Чехия мамлекетинде жашайбыз үй-бүлөбүз менен. Бул жака келгенибизге 6 жылдай болду. Мурунку дай кылып, иш визаларын бербей калган, токтоткон. Биздин кыргыз жарандарыбыз негизи бул жактан көптөгөн кыйынчылыктар менен азыркы чейин кездешип келишет. Эң негизги биздин чоң көйгөйүбүз бул Чехияда кыргыз элчилигинин жоктугу, документ маселеси. Бул маселелерибиз өз убагында бүтпөгөндүктөн кээ бир жарандарыбыз депортация болгон учурлары дагы жок эмес. Уга да берип эле тим болбостон акырындап болсо да ишке ашырып өз иштерин Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн чын дили менен иштесе албетте эл кубанбай койбойт.
Урматтуу арман, сиз кесиптешим Айгерим Акылбекованын чет жактагы журтташтардын пикирин билген сурамжылоосун уктуңуз.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыяланып жатат. Алгачкы жыйынтыктар боюнча парламенттин курамына мурдагы чакырылыштагы 50 жакын депутат, айрым жаңы жүздөр келчүдөй болуп турат. Парламенттик шайлоо кандай өттү? Кийинки парламенттин жүзү кандай болот? Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары жана учурда талапкер болгон Элдар Абакиров менен Нилуфар Алимжанова, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, анда талкууну баштайлы. Алгачкы кепти Узарбек мырза, сизден баштасам деп турам. Мына шайлоо өттү, алгачкы жыйынтыктар белгилүү болду. Мыйзам боюнча эми кол санактардын протоколдору саналгандан кийин жыйынтык жарыяланат. Азыр жалпысынан кандай болуп атат? Расмий жыйынтык качан жарыяланат? Ушул күнгө чейинки абал жөнүндө кыскача айтсаңыз.
Рахмат сурооңузга. 14 декабрга чейин биз жыйынтык чарынга мыйзамдуу мөөнөтүбүз бар. Анткени бул шайлоо мөөнөтүнөн мурда Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо болду. Демей дегидей болсо 20 күн убакыт эле бул жерде, ошо 3-тен 1-ге кыскарат. Эми округдук шайлоо комиссиялары азыр жыйынтыкты протоколдорун анан отчетторун алып келип тапшыргандан кийин ал округдук шайлоо комиссияларынын чечимдерине тараптар макул болбосо анда борбордук шайлоо комиссиясына арызданат, биздин чечимге макул болбосо сот органдарына арызданат. Ошол убакыттын баардыгы ушул жанагы мен айткан 14 декабрдын ичине чейин каралып бүтүш керек.
Азыркы тапта айрым талапкерлер ушу добуш сатып алуу, мыйзам бузуулор, жанагы видеого тартып алуу сыяктуу бир топ мындай кайрылуулар менен чыгууда. Эми бул эми табигый көрүнүш. Аталган кайрылуулар боюнча кандай териштирүү жүрүп жатат?
Аны милиция текшерип атат, МВД. Тергөө иштери жүрүп атат. Кээ бир жерде иш козголгон экен. Алардан биз маалымат күтүп турабыз.
Жалпысынан канча кайрылуу келип түштү борбордук шайлоо комиссиясынын дарегине жана кандай иштер жүрүп жатат? Шайлоо добуш берүүнүн жүрүшүндө?
Добуш берүүнүн жүрүшүндө көп эле келип түштү, аябай эле. Анткени ошол добуш берүү күнү баягы плакаттар туура эмес илинип алды, же болбосо баягы билесиздер да, баннерлер шайлоо күнү илинип тура берсе болот да, аны баягы тынч күндө илип алды дегендей мааниде. Андан тышкары ушу добуштарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү, ыктымалы боюнча дагы маалыматтар келип түшүп атат. Биз ыкчам чара көрүү координациялык тобу аркылуу бизге келип түшкөн маалыматтарды ошол укук коргоо органдарына жиберип атабыз да. Калгандары боюнча жанагы үгүттүн шарттарын бузуу же болбосо да кандай бир мыйзамдарды бузуу шайлоо дегендер боюнча биз чечимдерди кабыл алып баягы орун алган болсо ага чара көрүп тастыкталбаган болсо аны эске алуу менен жыйынтыктап берип атабыз. Жумушчу топтор бар бизде атайын, иш күнү түнү жүрүп атат дагы эле.
Мына ушундай кайрылуулардын бирин Элдар мырза сиз айтып чыгып видео кайрылуу менен өлкө жетекчилигине чейин кайрылдыңыз. Сиз айтып чыккан учур боюнча эмне аракеттер көрүлүп атат? Бүгүнкү күндө сиз эмнеге нааразы болуудасыз?
Биз 20 күн катыштык шайлоого, 18 күн үгүт иштерин жүргүздүк, эл араладык, дебатка катыштык. Анан айрым талапкерлер жок болду да, бир кошулар утуп кетти да. Анан эми мен күч орган болбогондуктан менде мындай так видео эчтеке жок, бирок интернетке чыгып калды жанагы чоң видеочу 460 000 сом таратылды деп калма кашып айылы чоң кемин деп. Анан эми мага иштеген команда бар да, анан абдан ызаланып калышты. Кандай байке ушундай боло береби? Биз күнү түнү иштедик, элди араладык, толук ар бир үйгө кирип чыгып буклет тараттык, анан бир көрбөгөн киши утуп кеткен кандай? Эми Кыргызстанда ошондой боло береби? Эми бул жаман адат качан башталганын билбейм, добуш сатып алуу, бирок муну токтотпойлубу байке, күрөшөлү деди. Анан айттым, эми мыйзам чегинде күрөшсөк болот, 3 күн ичинде арыз бергенге укугубуз бар экен, ошол укугубузду колдонолу да, мына борбордук шайлоо комиссиясына, ички иштер министрлигине, коопсуздук кызматына, анан генералдык прокуратурага мен 4 арыз чыштап кеттим. Эми менин арызымдын мааниси мындай, эми видео тургандан кийин мына Бишкекте 2 видео тарады эле, дароо эле ээлери табылды, шайлоодон четтетилди, айрым акча тараткан адамдар камалды окшойт,
кылмыш козголду,
кылмыш иш козголду. А бизде болсо 1 жума өттү, жимжирт, ооба, бир кишини камап коюшуптур, 2-3 чыгарып ийишиптир. Ал кишиден боюнча дайыны жок, туугандары да издеп жүрөт анычы. Эми милиция деле болсо керек менин оюмча, бирок жимжирт да. Анан ошол боюнча айттым, эми бул мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Эгер бул жерде кандай болсо, анда бизде да ошол күнөөкөр адам, күнөөлүү адам табылып четтетилиш керек. Такыр табылбаса эми билбейм, эгер бир да жерде камера жок, ушундай болсо анда эми 460 000 сом бул 4 000 эмес, 5 000 сом эмес, бул чоң акча. Демек чоң подкуп болду, бул жүздөгөн, миңдеген добуштар болушу мүмкүн. Демек анда шайлоону жокко чыгарып, биздин округ боюнча анда кайра шайлоо кылалы, уже таза шайлоо өтсүн. Эми ошол жерде мен тааныган кишинин баары эле муну талап коюп атат. Мен билгени менен башка бизде 17 талапкербиз да, азыр дагы 10 чакты талапкер деле ушундай эме коюп атышат окшойт.
Бул боюнча сиздерге борбор шайлоо комиссиясына келе элек го дейм, э укук коргоо органдары териштирип атат да.
Ооба, арыз келип түшкөн Элдар мырзадан дагы, биз ошол КГОР деппиз, ошол аркылуу биз дагы жибердик. Эми ал видеону баарыбыз эле көрдүк, биз деле көрдүк. Талаптарды мындай туура эле деп эсептейм мен коюлуп атканы. 460 000 сом оңой акча эмес, бирок ошону жакшы тергөөнү жакшы жүргүзүп, мүмкүнчүлүк азыр кудайга шүгүр бар, МВДда да бар, бардыгында бар, техникалык жагынан деле, бардык жагынанчы. Анан эми профессионалдар иштеп атат да.
Ооба, кайсы талапкер эмне экенин биз эми айта албайбыз азыр анча, тергөө органдары өздөрү аныктап, анан ак же көк деген бир жыйынтык чыгарар. Кларайым, мына сиз буга чейинки шайлоолорго катышкансыз, саясий активдүү саясатта жүрөсүз. Бул жолку шайлоонун жүрүшүн, добуш берүүнүн жүрүшүн, алгачкы жыйынтыктарды кандай баалап атасыз?
Эми биз баатилекке каршы саясий куугунтуктун кесепетинен катыша албай калдык. Ушуга чейинки шайлоолордун баарына абдан активдүү катышып келгенбиз. Эми бул шайлоого байланыштуу өзгөчөлүктөрдү айтып кете турган болсок, бул акыркы 15 жылдагы биринчи жолу мажоритардык система менен өтүп аткан шайлоо. Анткени баягы 3 шайлоо циклы өтүптүр. 3 шайлоо циклында биз пропорционалдуу системага, партиялардын катышуусуна көнүп калыптырбыз да, көнүп. Анан ошон үчүн бул шайлоо мисалы өткөн шайлоодогудай өткөн жок да. Мындай кандай жагы, программалар жагынан, атаандаштык жагынан, анткени баягы партия деген партия да, бул бир коллектив. Алар сөзсүз түрдө биринчи ондукка белгилүү адамдарды киргизет, аларды элге таанытат, элге чыгарат, программаларын көрсөтөт. Ошол себептен менин оюмча бул жерде жалпы эле мындай эми үчүн жана айтып атпайбызбы, аябай төмөн болуп калды явка депчи, катышуусу шайлоочу.
Мурдагыга караганда көбүрөөк болду эми, бирок жалпысынан.
Бирок эми кээ бир жерлерде 30% да жетпей калды да. Анан бул менин оюмча ошол ушуга да байланыштуу болду да, анткени мындай мен байкоомдо шайлоого көп мындай кызыгуу болгон жок, анткени ар ким өзүнүн баягы өзүнүн регионалдуу талапкерин эле карап турду да, өзүнүн баягы жергиликтүү талапкерин эле байкоо салып турду да, шайлоого катышам дегендерчи. Ошол себептен бул ушу шайлоонун өзгөчөлүгү бул эми азыр парламент калыптанып келгенден кийин ошондо биз байкайбыз. Өкүлчүлүктүн сапаты эң негизги бул жерде шайлоо камсыз кыла турган нерсе, бул эл өкүлчүлүгүнүн сапаты. Ошол сапатка эл шайлоочу жетиштиби, жетишкен жокпу, парламент иштей баштаганда гана ошол билинет да. Бирок бул жерде баягы азыркы парламент дагы мурдагы парламент да эмес да, азыркы парламент салыштырмалуу эми бул президенттик авторитардык өлкөнүн өзүнүн баягы кадимкидей эле бир көрүнүшү да, анткени парламент алсыз, мурдагыдай өзгөчө, мурдагыдай көзөмөл функциясы, өкмөттү курай турган функциялар жок. Ошол себептен көбүнчө баягы азыр кесипкөйлүккө, юридикалык билимине, мыйзам жазууга, мыйзам талкуулоого, ошол жагына көбүрөөк басым болуп калат го деп атам да. Ошол жактан биздин баягы эл өкүлдөрү өздөрүнүн ушу кесипкөйлүгүн мыйзам чыгаруу жагынан көрсөтө алабы деген ушундай бир маселе турат, эми аны мезгил көрсөтөт.
Биз менен түз байланышта Нилүфар Алимжанова бар, ал азыр Ошто экен. Нилүфар айым, бизди угуп жатасызбы? Сиз мына аймакта азырынча алдын ала жыйынтыктар боюнча ошол алдында келе жаткан талапкерлердин бирисиз. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү эмне болду, же жалпы жүрүшү тууралуу кандай баа бере аласыз?
Чоң рахмат Бакыт мырза сурооңузга. Бул жолку шайлоо мага мындай таасир этти, себеби аял талапкерлерге мындай жакшы оң таасир этүүчү нормалар киргизилди да мыйзамдачы. Мен буну как аял талапкер катары өзүмдү сезип, ушул квота аркылуу жеңишке жеттим эми. Буну мыйзам менен ар бир округдан кеминде бир аял талапкер өтөт дегендин жыйынтыгы да. Мен шайлоо эми 7-чакырылышта депутат болгонума байланыштуу мага бир аз мындай жоопкерчилүүрөөк өттү үгүт компаниясы, себеби эл сага уже мурдагы чакырылыштын депутаты деген дагы баана берет экен. Бул кандай депутат болгон деген бир аз ошол үгүт компанияда көптөгөн ошол суроолор ушул мурдагы жумушка байланыштуу болду. Кандай депутат болдум, кандай иштедим, көбүнчө мага ушул жоопкерчилүүрөк өттү.
Бирок ошол эле учурда мына кыргыз бийлиги президент баш болуп бул жолку шайлоону болуп көрбөгөндөй таза мыйзамдын чегинде өткөрөбүз, буга чейинки мындай кесепеттерден сабак алабыз деп билдирип келген эле, жана добуш сатууга байланыштуу, административдик ресурстарга байланыштуу жана башка ошол мыйзамсыз көрүнүштөр байкалган жокпу бул жолу сиздин көз карашыңызда?
Эми мыйзамсыз жанагы нарушениялар болду, аны фиксировать этип заявленияларды берип жазгандар дагы болду. Эми жеке менин көз карашым ошол урматтуу президент өзү айткандай эле 5 жылда бир келе турган мүмкүнчүлүктү элге берди да, эл тандагыла, билимдүү кадрды тандагыла деди, акчага добушуңарды сатпагыла деп байма бай 4 жолу кайрылуу жасады. Мен ойлойм, эми эл ушул кимди тандаса эл ушу чечим кылат да. Эми мен өзүмдүн жеке өзүмдүн көз карашым боюнча нарушениялар болду жер жерлеринде, эми анын жыйынтыктарын эми карашат, азыр мырза айткандай карашат
берсе. Шайлоо жыйынтыкталгандан кийин эл аралык байкоочулар миссиясынын өкүлдөрү менен жолуккан учурда президент Садыр Жапаров дагы өз пикирин болуп өткөн добуш берүү, анын жүрүшү жыйынтыгы боюнча айткан экен. Биз ошол президенттин шайлоо боюнча пикирине конок берели, андан кийин талкууну улантабыз.
Билесиздер, Кыргызстанда шайлоо процессинин адилетсиз жана ачык айкын болбогондугунан улам 3 рет төңкөрүш болгон. Анткени кыргыз коомчулугу добуш берүүнүн чынчылдыгына өтө сезимтал мамиле кылат. Демократия бул сынга алуу жана атаандашууга болгон укук гана эмес, ошондой эле эрежелерди так сактоо жана элдин акыркы тандоосуна урмат көрсөтүү милдетин дагы камтыйт. Кыргыз Республикасы демократияны мыйзам үстөмдүгүн, адам укуктары менен эркиндиктерине урмат көрсөтүүнү аң сезимдүү түрдө тандап алган. Акыркы жылдары биз шайлоо мыйзамдарын жана анын колдонулушу боюнча тажрыйбаны өркүндөтүү багытында олуттуу иштерди жүргүздүк. Учурдагы шайлоолорду өткөрүүгө даярдык көрүү маалында эл аралык өнөктөштөрүбүздөрдүн, өзгөчө парламенттик ассамблеялардын жана абройлуу эл аралык уюмдардын сунуш пикирлерин дагы эске алдык. Атап айтканда, санарип технологиялар, шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоо, добуштарды электрондук санап чыгуунун автоматтык система, шайлоочулардын онлайн реестри жана аралыктан добуш берүү системасы колдонулду. Ар бир жаран бир гана жолу добуш бере алды жана бул санарип жабдуулар аркылуу толугу менен ачык айкын көрүнүп турду. Добуш сатып алууга жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга болгон аракеттерди катуу көзөмөлдөдүк. Добуш сатып алууга шектелген айрым талапкерлер шайлоо процессинен четтетилишти. Ошондой эле үгүт иштерине аралашкан мамлекеттик кызматкерлер дагы жоопкерчиликке тартылышты.
Бул президент Садыр Жапаровдун пикири болду. Элдар Мырза, мына сиз дагы ошо саясий кампаниянын катышуучусу катары, бийлик канчалык деңгээлде жана таза шайлоону өткөрүү боюнча убадасын өтөөсүнө чыкты? Айрым жана сиз айткан фрагменттерди эске алып калганда,
мен жалпысынан жакшы болду. Мисалы, мамлекеттик органдар киригишкен жок. Мамлекет администрация болобу, милициябы, врач, мугалим киригишкен жок. Аны мен күбө болдум. Чындыгында киригишкен жок. Бул мурунку шайлоолордо баары адам ресурс деген иштечи, мындай иштеген жок. Бул абдан жакшы. Анан шайлоо участкасына киргенде дагы жана аппаратура сонун иштеди. Мен анткени каттоом Бишкекте, бирок мен тиги айылынан барып добуш бердим. Мындай бир 2 мүнөттө эле чыгып кеттим окшойт добуш берип. Сонун иштейт экен. Анан өзүм бир 10-15 уйикти кыдырып чыктым, текшерип каякта канча киши добуш берди жана башка, бүт эле жерде жакшы иштеп атты. Анан аралыкта шайлоо берүү системасы абдан сонун экен. Анткени мисалы, мен кегетликмин, кегетиде менин көп колдоочум бар. Анан бирок ал жерде бизде келиндер бар, 60-70 киши бар экен. Алардын каттоосу кеминде, токмокто. Ошон үчүн алар аяка барыш керек да. А бизде суудан өткөндөгү эле Бириккен деген, Өтөгөн деген айыл бар, эми бир 2-3 эле километр. Ошон үчүн алар барып эле Ысык Ата округуна барып добуш берип келишти. Анысы да сонун болду да. Анан мага Москвадан, Чикагодон көп тааныштар жазды, биз аралыктан добуш бердик, баары жакшы депчи. То есть бул жагынан сонун болду. Болгону ушул добуш берүүнү кантип токтотуш керек, бир ойлонуш керек болуп калды. Добуш сатып алуунучу. Анткени эгер чындыгында кармалса, өткөндө Узар Мызыра менен да кечөө талкууладык, биринчиден бул экинчи шайлоого катышуусу мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылыш керек. Бул мыйзамда бар дешти. Анан азыр президентибиз айтпадыбы, четтедик депчи бир эки кандидатты. Бирок муну менен иш бүтпөйт деп ойлойм. Дагы мыйзам бузуулар менен добуш сатып алуу менен кармалгандар дагы эле четтелиш керек. Мен ойлойм, азыр жалгыз эле менин округумда эмес, мына Ош боюнча видео чыкты, дагы 2-3 округ боюнча,
Мокен боюнча видео чыгып атат.
Ошонун баары, мен ойлойм, кийинкиге сабак болуп бүттү, мындан ары добуш сатып алууну токтоткула деген бир чоң белги болуш керек. Эми добуш сатып алуу жөнүндө айтып кетсек, Бакыт мырза, бул мындай да, бай киши келет. Эми бай болуу жакшы, ишкер болуу деле сонун. Бирок сен байлыгыңды колдонуп, анан бийликке келип өзүң байлыгыңды коргоп, балким бир мыйзамсыз ыкмалар менен байлыгыңды коргогон, эми бул жакшы нерсе эмес да. Муну токтотуш керек да. То есть биздин мамлекетте бул нерсе жоголуш керек. Ошого карата азыр добуш сатып алганын баарын тазалап салса,
кийинкилерге
бийлик кийинкиге сабак болуп, балким токтоп калмак.
Узар мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Ооба, жанагы административдик ресурс, технологиялар боюнча байкоочулар дагы айтып жатышат, бирок добуш сатып алууга келгенде президент өзү да айтты, ошол добуш сатып алуу деген маселени токтото албай жатабыз, буга убакыт да керекпи билбейм. Сиздин көз карашыңыз кандай? Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары силер деле көп мындай күбө болсоңуздар керек.
Көз карашым буга каршы, терс, андай болбош керек. Негизи бул мына азыр кечээден бери айтылып атат, шайлоо системасындагы кыргыз модели пайда болду дүйнөдө депчи. Бул дүйнөлүк жакшы деп мактанып атабыз. Жанагы байкоочулар баары суктанып атат. Анан ушу мына сиздердин экранда деле, борбордук телеканалда деле бул добуш сатып алат деген эле сөз бар да. Бул кыргыздын мындай ар намысына мындай бир шек келтиргендей маселе, бул жөн эмес да. Ошондуктан кечээ да айттым бир телеканалдарда, бул боюнча интеллигенция, бийлик, баардыгыбыз ушул саясий чөйрөдө катышып жүргөн баардыгы кеңешип бир чоң-чоң мындай кандай десем бир катуу бир чараларга барыш керек да бул добуш сатып алуу боюнча. Анткени чынында эле бир ачкадан өлгөн деле кыргыз жок азырчы. Эми ошол бир 2000 сом 3000 сомду бөлүп келсе жана бир күнүнө тыйын болуп саналат деген эсептерди да чыгарышат. Ушул нерсени бир жокко чыгарыш керек аябай эле катуучу. Анан кечээ Элдар мырза да айтты, ошол добуш сатып алууга аралашкан талапкерлер кийин шайлоого катыша албасын депчи. Ооба, ал боюнча мыйзамда азыркы жаңы өзгөртүүлөр да бар, бирок мындай болуп калат: эртеңки күнү ошол агитатор күнөөлүү болуп чыга берет, агитаторуна штраф салат же болбосо бир соттолот, бирок талапкерге тийбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан ошол агитатор болобу, тарапташтар болобу, кандайдыр бир шек болуп ошол саясатчы ошого байланышкан болсо, такыр ушул саясаттан четтетиш керек. Туурасы эмес бул?
Ооба, коомдук талап болуп атат, бирок алга каршы чараны көрүүчү негизги органдардын бири борбордук шайлоо комиссиясы. Борбордук шайлоо комиссиясы, анын мүчөлөрү канчалык деңгээлде принципиалдуу болуп жатат? Мисалы, айрымдар айтып атпайбы, кайсы бир талапкерлерге карата дароо эле чечим кабыл алынды, а кайсы бир талапкерлерге карата бир нече арыз түшсө улам улам эскертүү болуп шайлоодон четтеген жок деген сыяктуучу?
Жок, бул
канчалык деңгээлде принципиалдуу?
Мындай да, шайлоодон четтетүүнүн өзүнүн дагы кайсы мыйзам бузуулар менен четтетилиш керек деген так жазылганда, мисалы добуш сатып алуу болсо, ал эч кандай эскертүүсү жок эле четтетилет. Ал эми жанагындай үгүттүн шарттарын бузуп койгон талапкерлер бар, бирөөсүн оппонентин карылап койгон
градациясына жараша
ошол ал боюнча чечимдер кабыл алынып эле келет. Анан бул маселеде добуш сатып алуу боюнча биздин кесиптештерим, борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү 100% принципиалдуулугун көргөзөт. Биз өзүбүз да отурганда айтабыз, эгер ошондой эле бир имиштерди мындай кичине факты менен берилсе эле бизге, анда биз ага чечимдерди кабыл алабыз да, эч кандай маселе жок. Бирок ошону бизге чейинки мисалы укук коргоо органдардагы өз ишин так баягы жакшы жогорку деңгээлде алып барат деп ишенип турам.
Клара айым, байкоочулар дагы жалпысынан ошо мындай мыйзам бузуулар өтө көп болбогондугун, жанагы аны уюштурууда маселе жок экендигин, бирок жалпы саясий абалда мындай фундаменталдуу айрым укуктар чектелген шартта өтүп жаткандыгын, саясий кырдаалдыга көңүл бурушпады. Мен буну Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын мындай отчетунан айтып атам да. Сиздин көз караш ошол шайлоо бул өлкөдөгү чоң саясий кампания, ага баардык саясий чөйрө аралашып катышышы керек, а бул жолку да ошол укук сакталдыбы?
Эми баягы айтып атпаймынбы, пропорционалдуу системада атаандаштыкта башкача болот экен да. Өзүңөр мындай байкагандай, мисалы азыр баягы чектелип калбадыбы мүмкүнчүлүктөрү, жокко да чыгып калды клоп массалык маалымат каражаты болгону менен, булар баягы бир чоң компания уюштуруп абдан көп бир байкоочуларды мобилизация кылып бүт өлкө боюнча шайлоодо байкоо жүргүзүп, баягы көз карандысыз байкоо жүргүзүп, улам шайлоо күнү, шайлоо болуп аткан күнү улам маалымат чыгарып турушчу да. Азыр мисалы андай байкоочу байкоочулар жок да, андай байкоочулар жок. Өзү мажоритардык системадагы ошого неметип атат да, мындай мотивация кылбайт экен да. Жалпы мобилизация кылганга чейин байкоочуларды ар бир талапкер өзүнүн байкоочуларын чыгарып атты, бирок эми ал байкоочуларга дагы каражат төлөп бериш керек. Мүмкүнчүлүгү чектелгенден кийин байкоочу дагы жалдай албай калышты да. Анан бул жерде баягы шайлоо коррупциясы жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бул эми баягы добуш сатып алуу же добуш сатуу деп эле, буну ачык эле бул шайлоо коррупциясы деп эле, бул мамлекеттик коррупциянын бир түрү. Анан бул жерде бир чоң маселе турат да, добуш сатып алгандар күнөөлүүбү же
добушун саткандар,
же добушун саткандар күнөөлүү? Биз көбүнчө баягы добуш сатып алгандар деп атпайбызбы? А бирок биздин шайлоочу сатылып атат да, шайлоочу сатылып атат да. Бул жерде менин оюмча, билбейм Узарбек мырза кандай карайт буга, менин оюмча бул жерде мыйзам дагы өзү кандайдыр бир немеде түрткү болуп атат да. Мисалы миң неме үгүтчү жалдап алса болот деп атасыңар, туурабы? А миң үгүтчүгө мына кечээ бир неме айтып берип атат, ошо үгүтчү айтып берип атат да, эми аттарын айтпай эле коеюн кайсы талапкерге чуркаганын. Миң үгүтчү алыптыр, 20 000 төлөптүр. Эми элестетсеңер, бул деген кандай каражат кетип атат э, миң үгүтчүгө. Анан эми ошол эмне иш кылдыңар, эмне үгүт кылдыңар деп мен сурасам айтып атпайбы? Жок, биз негизгиси 4 кишиче, 4 добуш деди, 5000 сомдон бир добуш, 5000 сомдон. Анан мен ал акчаны өзүмдүн үй бүлөмө алдындагы
болды 4 добушту мен камсыз кылып бердим. 5 добуш. Бир добуш ашыкча кылып камсыз кылып бердим деп атат. Мына көрдүңөрбү, миң добуш алганда эле ар бир үгүтчү 5 добуштан алып келсе эле канча болуп атат? 5000 добуш болуп атат да. 5000 добуш болуп
атат. Кыргызстан шартында бул чечүүчү. 5000
добуштун баары сатып алынып атпайбы? Бул жанагы далбастап чуркап жүргөн үгүтчүлөр эмес да. Анан мен өзү да түшүнбөйм да. Ошол үгүтчү жалданып акчага иштейт деген ошо Кыргызстандын эле мыйзамында бар болуш керек. Анткени үгүтчү деген бул ошол талапкердин идеясына берилген ошонун тарапташы да, ал эмне үчүн акыга чуркаш керек? Качан эле үгүтчүлөр акыга чуркачу эле? Анан бул жерде ошол үгүтчүлөр менен болгон мамиле кээ бир баягы кандайдыр бир өздөрүнүн позициялары жакпаган талапкерлер үчүн аябай бир неме болуп атпайбы, тобокелчиликке алып келип атат да. Мисалы өткөндө эле баягы жанагы Карамушкиналар неметип кетти СДК партиясынын. Ал жерде менин оюмча жөн эле баягы талап немелер менен үгүтчүлөр менен болуп аткан сүйлөшүү болду го дейм. Бирок аны укук коргоо органдары бул жанагы подкуп деп юридикалык баа берип койду да, ошо менен иш козголуп калды да. Ошол себептен өзгөчө ушул үгүтчүлөргө карата менин оюмча мыйзамды толугу менен карап чыгыш керек. Анан бул жерде мен макулмун, ошол жоопкерчиликти күчөтүш керек. Добуш сатып алгандар да, добуш сатып аткандар дагы чоң чоң бир айып пулдарды салып коюш керек. Сен 2000 сомго добушуңду саттыңбы, 20000 сом айып төлө дегендей бир маселе коюп коюш керек да. Бир кичине бир мындай сезгенте турган, корко турган бир немелер, жоопкерчиликтер киргизиш керек болуп атат. Антпесе жалпысынан эле ошого көнүп калды да. Эгерде мындай жана явка жөнүндө да сөз кылып атпайбызбы, эми аны талдаган киши жок. Эгерде талдап келсечи, ошол жанагы 27-28% явканы түзүп аткан шайлоочулардын менин оюмча бир 80% ушу жалаң эле акчага мотивация болуп келген шайлоочуларбы деп ойлойм да. Бул жерде ушул электоралдык мындай жүрүм турумду мындай изилдеген бир терең бир немелер керек болуп атат да, изилдөөлөр керек болуп атат.
Шайлоо мыйзамындагы талкуу жараткан жагдайлар боюнча аны 7-нчи чакырылыштагы жогорку кеңеш кабыл алган, президент дагы өзүнүн пикирин айтып
Элдар
мырза кабыл алган. Элдар мырза жок, эми ошо
сиздердин сазыгы кабыл алган. Ушундай барбы деп кызыктым да, жок экен да.
Мен сунуштарды бергем, 1000 эмес 300 кылалы деп сунуш бергем.
Ошо Клара эми айткандай, укук жаза кодексинде азыр ошо добуш сатканга да сатып алганга да жаза бар. Азыр бар да. Анан муну негизги жоопкерчилик бул жерде талапкерлерде да. Негизи баягы эми карапайым элдин ар кандайы бар, бирок ошол талапкерлер ушул жогорку кеңештин депутаты деген бул чоң саясий кызмат. Ошол жерге баратканда мындай таза ак ниет менен барыш керек да. Баратканда өздөрүнүн жоопкерчилиги бул жерде. Биринчи кезекте мен ушу талапкерлерге эле коем.
Ооба, ошо президент да өзүнүн пикирин айтып, кийинки оңдошубуз керек, муну кийинки парламент оңдош керек деп колбодубу?
Кошумчалап кетейинчи, биз Германияга барып келдик коллегалар мененчи, бизди немис депутаттар чакырып, биз барып келдик. Анан ал жерде мага көп нерсе жакты да. Биринчиден ар бир партияда жана праймерилис болот, ким шайлоого баранга укугу бар деп. Эми бир 100 киши болсо 100 макул, ошо 10 барсын деп бири бирине добуш берет экен. А ошолорго уже партия, анан эгер бул парламенттеги действующий партия болсо бюджеттен да акча берилет экен. А биздин азыркы система менен сен абдан чоң бай болмоюнча сенде мындай шанс жок да өткөнгө. Эми кечээ Дастан Далабаевич айтты, мен уникальный случаймын, мен 10 жыл ошол жерде отурган үчүн менде шанс бар дейт, мындай азыраак акча менен өткөнгө. Бирок мен көчөдөн келген болсом мага такыр эле шанс болмок эмес деп
мүлктүк кирип калат.
Бул жерде
каражатым жок болсо
эми бул жагын өзгөртүш керек.
Ооба, бирок эми ошол
партиянын аркасы менен келип Дастан Далабаевич айтты, анан мен ушуга жетип отурам деп. Биринчи баягы эмени түрткүн ошо партия берди деп.
Сиз керисинче мына азыр көрдүңөр го, партиялардан кайсы бир эле партия өзүнүн талапкерин көрсөттү, туурабы?
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Анда Жогорку кеңештин 7-нчи чакырылышынын депутаттары жана талапкер болгон Элдар Абакиров менен Нилуфар Алимжанова, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барган. Бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Урматтуу арман, ушун менен уктурууларды жыйынтыктайбыз. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Аман туруңуздар.